Når det gjelder det som dette her med hvordan kristne skal forholde seg til forskjellige ting I denne verden, så det ikke alt som står I Guds ord om det som så veldig aktuelt for oss I dag. Den teksten jeg skal lese I kveld, så det dreier seg om den disputten de hadde om dette å ete avgudsoffer eller ikke. Men likevel så det jo en anskuelsesundervisning for oss. Hvordan vi skal forholde oss til forskjellige ting og hvor viktig eller uviktig det I grunnen kommer til det etter hvert. Før vi går videre skal vi lese, skal vi be til Herre. Ja, Herre Jesus, takk for ditt ord til oss. Takk for at det veileder oss I alle ting, og det veileder oss fremfor alt inn til deg. Alt ditt ord gitt til det. At vi skal møte deg, vokse I deg, nåde og kjennskap til deg, Herre Jesus. Herre, vi ber I denne stunden at du må være blant oss ved din hellige ånd. Så får du gjøre ditt ord levende for oss som bare du kan, Herre. Amen. Den teksten står da I 1. Korinther brev, det 8. verset, og jeg leser fra vers 1. Når det gjelder kjøtt som har vært offret til avgudene, så vet vi jo at vi alle har kunnskap om det. Kunnskapen oppblåser, men kjærligheten oppbygger. Hvis noen mener at han har kunnskap om noe, så har han enda ikke kjent det slik han burde. Men den som elsker Gud, han kjent av ham. Når det gjelder dette å ete kjøtt fra avgudsoffrene, så vet vi at ingen avgud I verden til, og at det ingen Gud uten en. For om det såkalte guder, enten det nå I himlen eller på jorden, slik sett det jo mange guder og mange herrer, så det for oss bare en Gud, Faderen. Av ham alle ting, og vi til for ham, og det bare en Herre, Jesus Kristus. Ved ham alle ting, og vi til ved ham. Men ikke alle har denne kunnskap. Noen har til nå vært vant til avgudene, og eter derfor kjøttet som avgudsoffer. Og så blir deres svake samvittighet uren. Men mat gjør ikke til eller fra for Gud. Ikke vinner vi noe om vi eter, og ikke taper vi noe om vi ikke eter. Men se til at dere ikke bruker friheten slik at den blir til anstøt for de svake. For dersom en ser deg som har kunnskap sitte til bords I avgudshuset, vil da ikke hans samvittighet som svak bli oppmuntret til å ete avgudsoffer. Da går jo den svake fortapt for din kunnskaps skyld, den bror som Kristus død for. Men når dere på denne måten synder mot brødrene og sårer deres svake samvittighet, da synder dere mot Kristus. Derfor om mat volder min bror anstøt, da vil jeg aldri I evighet ete kjøtt, for at det ikke skal bli til anstøt for min bror. Amen. Det jo dette at vi som kristne satt fullstendig fri ifra disse tingene. Men det ikke alle som har den samme innsikten I det og forstår det på samme måte. Dermed så altså kan noen altså synde mot sin egen samvittighet. En annen kjent uttalelse om kunnskapen av apostelen, det finner vi I den såkalte kjærlighetens lovsang I 1. Korinther 13. Om jeg har all kunnskap, men ikke har kjærlighet, da jeg intet. All kunnskap. Hvem vil ikke ønske å ha det? All kunnskap. Det ville vært stort, ikke sant? Nei, sier apostelen, altså dette å ha all kunnskap uten kjærlighet gjør deg ikke til noe mer enn intet. Intet ikke mye, ikke sant? Nei, det ikke noe. Nå det ikke slik at kunnskap gagnløst og ingenting verdt, altså I noen sammenhenger så skulle du tro at det dumhet Og kunnskapsløshet var en dyd, det jo farlig å være klok, liksom I kristens sammenheng. Det ikke sånn å forstå, det ikke det dette dreier seg om, men at alt uten verdi I Guds rike, uten kjærlighet. Hjelper ikke hvor stor du blir, altså. Hjelper ikke hvor kunnskapsrik du blir. Hjelper ikke hva nådegaver du måtte ha. Ikke noe av dette. Det viktig å være klar over dette, altså, for det en erkjennelse som setter oss på rette plass I alle sammenhenger. Om en troende skal se I sannhet etter kjærlighet hos seg selv, så ender det nok opp med Lina Sandels vitnesbyrd I sangen «Og enda min kjærlighet høgst elendig». Ikke sant? Eller kan du som I kveld, kan du se inn I deg selv og finne så mye av denne kjærlighet hos deg selv? Og når en kristen vet at Herren setter kjærligheten høyt og over alt annet, så vil han aldri kunne gjøre seg høy og bli oppblåst av kunnskap, om den blir nok så stor. Det vil si, så lenge han lever I denne erkjennelse. Ser du da litt av hvordan Herren går frem I sin oppdragelse av sine altså? Menneske opplyst av den hellige ånd tenker at den skal lese eller høre hva som Guds vilje for det, og så skal den liksom danne seg selv inn til dette bildet, altså dette forbildet. Sånn tenker menneske om det å bli og være en kristen. Jeg skal altså gå inn for å leve på en slik måte, gjøre slik for å bli så lik Jesus som mulig. Som om det var mulig. Det altså på lovens vilkår da I tilfelle. Men skriften sier, for Gud den som virker I dere, både å ville og virke til hans gode behag. Og uansett hvor stor kunnskap vi måtte mene seg å ha, så gjelder fremdeles apostelens ord her I teksten. Hvis noen mener at han har kunnskap om noe, så har han enda ikke kjent det slik han burde. Det ikke noe menneske som gjør det, altså. Her tar apostlene tak I de sterke, de kunnskapsrike, de som hadde sett friheten, og derfor ikke hang seg opp I formaliteter av forskjellige slag. De hadde selvsagt alldeles rett I sin bedømmelse, disse her. Det ikke det han tar dem for. Men her med tanke på å ete kjøtt som hadde vært offret av avgudene, Men de handlet altså ikke I kjærlighet og for de svakere. De som kjente seg dømt I sin samvittighet på grunn av dette altså. Her har vi nok noe å lære noen om hver skulle jeg tro. Dette formalistiske, altså dette som altså knyttes så helt og fullt til en yttre form, det møter vi jo mer enn nok av I dag også iblant oss, ikke sant? Den som fri I sin ånd, han det fordi han I et fortrolig samfunn med Herren. Han altså ikke opptatt av at ting skjer etter et helt bestemt skjema, men vi møter det med tanke på dåpen for eksempel, bare tenk på det. Det må skje på den og den måten, så virker det liksom ikke. Som om Herren skulle være opptatt med det. En annen ting hvordan nadværen utdeles, vinen I nadværen, hva beskaffenhet den skal være av, og så videre. Det utrolig hvor mange ting vi kan henge oss opp I, altså når det gjelder sånne ting. Og de som gjør det, de I virkeligheten de svake I troen. Men fordi de altså har knyttet sin tro opp til til en egen utført gjerning, utført på en bestemt måte, etter deres mening, så står de ofte frem som de sterke I troen. De som har greie på det liksom, de som vet hvordan det skal gjøres, for å gjøre det rett. Og så roper de gjerne høyt om sin egen tro og åndelighet. Alt Gud bruker dem til, og lignende ting. Men altså disse yttre ting, de har jo ingen betydning I seg selv. Frelsen fullkommet I Jesus Kristus, og det han vi kommer til. Og ikke det tilfelle, så hjelper I alle fall ikke at det ytre, den ytre handlingen utført rett. Evangeliet har satt oss fri fra alt dette ytre. Det er Kristus vi kommer til i ordet. Når vi hører og leser det, det er Kristus vi kommer til i dåpen, det er Kristus vi kommer til i nadvern, og så videre. Det er så mye splittelser iblant oss, fordi vi er så umodne, altså, og så opphøyer vi slike yttre ting på en slik måte at vi støter hverandre fra en annen, i stedet for å smelte sammen i denne usigelige gave som Gud altså da gav oss i sin sønn. Vi er kalt til frihet, som apostelen vitner om det i Galaterne 5.1. Til frihet har Kristus frigjort oss. Stå derfor fast, og la dere ikke igjen legge under trelldommens åk. Og tenk på de sterke ord av Jesus selv, først her fra Johannes 8.36. Får da sønnen frigjort dere, da blir dere virkelig fri. Virkelig fri. Hvis det er sønnen som får frigjort deg, da blir du virkelig fri. Det må da bety noe, ikke sant? Og fra Johannes 8, vers 32. Og dere skal kjenne sannheten, og sannheten skal frigjøre dere. Frigjøre oss. Ikke binde oss til en masse bud og regler, altså. Med andre ord, lag ikke noen splittelse på grunn av slike ting. Det var det som var ferdig med å skje i Korinther-menigheten. Det ble altså splittelse i menigheten. For noen mente at det var greit å ete disse avgudsoffere, for det finnes jo ikke avguder. Og så var det andre som var bundet av det at det var avgudsoffer. De var offret av avgudene. Det som skrev om disse åndelige trellene i Galaterne 2-4, der kalles de rett og slett for falske brødre som har sneket seg inn. Altså ikke lukket inn av dørvokter, men sneket seg inn, at de var kommet for å lure på vår frihet, den som vi har i Kristus Jesus, for å kunne gjøre oss til treller. Og når du er deg bevisst at noen lurer på din frihet, så vokter jo du på din side på din frihet, ikke sant? Mister du denne frihet som er kjøpt deg så dyrt av ingen ringer enn Herren selv, og knytter altså ditt håp til noe som helst annet, i stedet eller i tillegg til, så er det åndelig trelldom. Og som Jesus sier det i Johannes 8,35, men trellen blir ikke i huset til evig tid. Sønnen blir der til evig tid. Du synes kanskje at en ting bør gjøres på denne bestemte måten. Du synes det blir mest riktig, ja vel, men tillegg, altså, du skal ikke tillegge det noen frelsesbetydning. Og støt altså ikke en broder fra deg på grunn av sånne ting, altså. Hør bare Paulus her i dette tilfellet. Derfor om mat volder min bror anstøt, da vil jeg aldri i evighet ete kjøtt, for at det ikke skal bli til anstøt for min bror. Ja, hva er alternativet til dette her? La oss finne fest i dette velsignet apostelen forkynner oss her i teksten. Ja, gode Gud, la oss finne fest i det. Så er det for oss bare én Gud, Faderen. Av ham er alle ting, og vi er til for ham. Og det er bare én Herre, Jesus Kristus. Ved ham er alle ting, og vi er til ved ham. Dette er saken, vet du. Vi er til for ham, og vi er til ved ham. Altså det som er i meg i denne stund, og som jeg skal til himmel og salighet på, det er av Gud. Det er ikke av meg. Altså, det er ikke fordi at jeg har levd slik og ikke levd slik, og så videre. Det var jo sånn man prøvde å være kristen før Jesus ble åpenbart for hjertet. Altså, hvordan du skal være som kristen og ikke være som kristen, hva betydning har det? Eneste det betyr noe fra eller til er dette at om jeg synder imot Guds bud, om jeg synder imot Guds vilje. Og der lever jo en kristen, han lever jo i synserkjennelse og synsbekjennelse. Det er jo det som er det kristne livet. Men det eneste som betyr noe, altså innenfor en levende Gud i mitt sted, det er jo Jesus Kristus som står der i denne stund, og som har gjort opp hele min sak. Han har betalt alt. Så det altså, som Guds ord også sier, så så det greit med alle disse ting, så vi bestemmer oss for å leve slik eller slik, og synes vi skal innrette kristenlivet på den eller den måte. Det helt greit det. Men når altså dette blir en betingelse for å være kristen, en betingelse for å kunne leve med Gud, da blir det galt altså. Da går det galt med deg. Paulus kom til Galatermenigheten og forkynte altså, til disse galaterne som var hedninger. Og så forkynte han evangeliet om Jesus Kristus for dem, og så ble de frelst, mange av dem. De ble frelst altså på en slik måte at de var villige til å rive sine øyne ut og gi dem til apostelen hvis det var mulig. Kan du tenke deg? De som så dem, de kunne virkelig bringe det vitnesbyrdet, se hvor de elsker hverandre. Og så kommer det da noen inn i menigheten og sier at det er godt det som de har forkynt, Paulus og disse som var med ham. Det er sant det som Jesus har gjort for dere, men det er ikke alt. Nå må dere også leve på en spesiell måte. Dere må for det første omskjære dere som de jødene gjorde. Og så må dere leve etter Guds bud, etter Guds lov. Ellers så kan dere ikke bli frelst. Så jeg spør deg som sitter her i kveld, hva sier du til det? Stemmer det? Ja, da sier du med det samme, svarer du ja på det, så sier du med det samme at ja, da må du noe mer til enn det Jesus gjorde da. Da det ikke nok det som Jesus gjorde der på Golgata kors, hvor han sona mine synder. Det ikke nok at han levde dette livet under loven for meg. Nå må jeg også. Nå skulle jeg bringe noe vitnesbyrd om meg selv i forhold til disse tingene, så vil jeg si jeg en konservativ kristen. Jeg ikke liberal. Jeg tar fullstendig avstand fra de ting som skjer i kirke og bedus så mye i dag, som viker bort fra Guds ord. Det helt forkastelig og fordømt. Men jeg skal ikke til himmelen fordi jeg konservativ. Jeg skal ikke til himmelen fordi jeg holder meg til disse ting. Jeg skal ikke til himmelen fordi jeg ikke liberal. Men jeg tror jeg kan si det sånn, jeg ikke liberal fordi jeg lever med Jesus. Ja. Det han jeg skal til himmelen på. Vi kan så fort, på så mange forskjellige måter, altså, snøres inn av så mange sånne ting, og så tenker vi at dette å være kristen. Og så det kanskje på tide at noen kommer til og spør meg, hvor Jesus i kristenlivet ditt? Han blitt en sånn husgud, en sånn status som står der på hylla som du bøyer deg ned for så mange ganger om dagen? Hvor han? Det noe hjertelig i forhold til Jesus? Det fortrolige samfunnet? Dette at jeg kan ikke leve uten han? Og var det Jesus sa der ute? Til sine disipler, han snakket om sitt kjøtt og sitt blod, så sier han, uten at dere eter menneskesønnens kjøtt, og drikker hans blod, så har dere ikke liv i dere. Ser du det indre i samfunnet der? Ja, men da kan det jo bare gå til nadveren, det ikke det han snakker om. Han snakker om det indre i forholdet som den sanne troende har til ham, at jeg kan ikke leve uten deg, Jesus, for grunnen er brutt ned under meg. Jeg har ikke noe å stå på. Jeg har ikke noe jeg kan feste lit til. Eneste håpet at det nåde nok for meg. Ikke noe annet. Og du vet at når hedningen skal søke Gud, altså enten han norsk eller han iransk eller han fra Kina, så tenker han at jeg må være sånn, og så må jeg gjøre de og de gjerninger, og da skal Gud ta imot meg, ikke sant? Dette kjenner vi jo til. Jeg håper du har gått den veien du også, og at den ligger bak deg. Men så kommer vi inn i kristens sammenheng, og så blir det plutselig en masse bud og regler vi må leve etter der også, for å kunne være rett for Gud. Min eneste rettighet for Gud, kjære venn, det Jesus. Ja. Det ikke min makt å leve et minutt som en sann kristen. Det ikke gitt noen menneske det. Jo da, jeg lever som en sann kristen, men ved hva? Ved troen på Jesus Kristus. Ikke ved noe ved meg, altså. Det ikke noe jeg gjør. Det ikke noe jeg blitt. På Luthers tid så var det mange som var imot liturgien, vet du, da kjempet de om det skulle være bilder på veggene, og jeg vet ikke hva. Og så, men hva sier han? Hva så, sier han? Det jo ikke noe galt i denne liturgien i seg selv, men vi skal ikke være bundet av slikt. Hvor galt dette kan bli, ser vi av en historie jeg leste oss om, om de lestanianerne som hadde den lære at syndenes forlatelse, det kunne kun skje ved at et broder fra menigheten tilsa deg syndenes forlatelse. Altså, en muntlig tilsigelse måtte det være. Og altså kun fra en broder fra menigheten. Det var noen gutt som var ute på fiske. Han var blitt skadet, han lå dødelig skadet på dekket på fiskebåten der. Og både han og de andre skjønte at dette bar imot døden, men han kunne altså ikke ta til seg Guds ord om forlatelse fra noen av dem ombord, så han døde altså uten tilsigelsen av syndenes forlatelse. Og gikk i egne øyne i alle fall fortapt. Hvordan Gud så på det er en helt annen ting, det vet vi jo ikke. Så galt kan altså dette bli, ikke sant? Ja. Nei, hør du som her nå i kveld, Kristus har kjøpt deg fri. Han har forløst deg ved sitt blod. Ja. Ser du det? I sin ufattelige kjærlighet så har han sett i nåde til deg. Og da skal ikke du og jeg betrakte Guds kjærlighet som noen liten sak, ikke sant? Nei. Det frelse for din sjel i ham og i ham alene, sier Guds ord. Som det synges i musikklagssang, vet du, som du kanskje har hørt, det frelse kun i Jesu blod alene. Veien hjem til Gud går jo om Golgata. Ja, den gjør det. Det går ingen annen vei hjem til Gud enn den som går om Golgata. Og den har du like mye bruk for det her du sitter i kveld. Jeg vet ikke hvor mange år du har regnet deg som kristen, eller om hvor mange år siden du eventuelt kom igjennom til liv i Gud. Men du har like mye bruk for denne Golgata i dag, der du sitter nå, som du hadde første gangen. Vi kommer aldri lenger, vet du. Og jeg ser det i dag, det skjer så mye, det så mye snakk om de skriver i kristne dagsaviser om det som skjer i kirka, ikke sant, og forferdelige ting. Nå går det den veien, og så sitter jeg og sier at takk Gud at jeg ikke er sånn. Ja. Det ligger veldig nært for oss. Så jeg er plutselig blitt noe mer enn denne fattige synderen som må få alt for inntil. Jeg ser en forferdelig forbryter på TV, en terrorist eller hva det måtte være, og så fordømmer jeg han. Så blir jeg så bra selv. Det så greit å ha noen du kan se ned på, ikke sant? Men i det du ser ned på en, så vokser du selv. Men for Gud så står du jo fullstendig naken. Det ikke noe forskjell på mennesket for han. Alt lagt under synd. Og det gjelder meg og deg også. Derfor så er det bare en eneste måte Gud kan frelse deg på. Det ved å offre sin egen sønn. Har du sett det? Guds eget dyrebare blod måtte flyte for at du skulle kunne bli frelst. Da er det jo ingen grunn til å opphøye seg, ikke sant? Nei. Men jeg kan få rose meg av Kristus. At jeg har lært han å kjenne. At han er min frelser. Men å gå rundt og skryte av at den konservativ, hva må det måtte bety til hver tid da? Ja. Eller at jeg i de rette sammenhenger som kristen og så videre. Hva må det måtte bety til hver tid, ikke sant? Men da er jeg plutselig blitt noe. Men Gud er ikke kommet for dem som er noe. Jesus er kommet for dem som ikke er noe. Har du sett hva som står? Nå skal vi prøve å anvende det på oss selv, folk. Det står at Gud har utvalgt seg det som ingenting er. Har han utvalgt deg? Det som ingenting er. Det er meg. Da ser du det med Guds øyne. Kan hende er det noe for verden, kan hende er det noe for mange, og det fint det. Men nå vi innenfor Guds åsyn, hva du da? Hva du uten Jesus? Hva du uten det offeret på Golgata kors? Men så kan vi vende det om til slutt. Hva du ved det? Hva du ved Jesus? Hva du ved det blod som rant på Golgata kors? Jo, du fullkommen rein for Gud. Du fullkommen rensa. Du en som Gud ser til og ikke finner noe å anklage for. Tenk det. Tenk at jeg, altså bare denne dagen jeg har levd nå, hvis jeg skal se på meg selv, hadde aldri kommet igjennom til himmel og salighet, kan du skjønne? Jeg hadde aldri nått fram, sånn som jeg Men nå skal jeg altså få tro at for en annen skyld, for Jesu Kristi skyld, så ser ikke Gud den eneste lyte på meg. Du skjønner det, min venn, at i det øyeblikk han ser en lyte på deg, så du evig tapt. Det ikke noe synd som kan stå for Gud, vet du. Derfor så står det at Jesus, han, på korsets tre, så står det at han har soning for våre synder, sier apostelen Johannes. Det altså de kristnes, menighetens synder. Så slutter han ikke der, så sier han, dog ikke bare for våre, men også for hele verdens. Det måtte han være. Ellers så kunne ikke noe menneske blitt frelst. For det ingen synd som kan stå for Gud. Det hardt for et menneske det å komme ned dit hvor en må se at en ingenting At Gud ikke tar en til seg fordi jeg blitt noe, fordi jeg gjort noe. Fordi jeg omvendt meg, eller hva det måtte kalles. Men at det kun av nåde. At grunnen alltid å finne i Gud. Gud elsker deg fordi han kjærlighet. Han elsker deg ikke fordi at han har funnet noe hos deg som verdt å elske. Det menneskelig kjærlighet, det. Det et viktig ord her i denne sangstrofa vi siterte, kun. Det frelse kun i Jesu blod alene. Det sannelig ikke lært på en dag, altså. Jeg har vært kristen nå i mange 30 år, jeg har enda ikke lært dette her virkelig. At det frelse kun i Jesu blod alene. Jeg roter stadig mitt eget inn i dette her. Og så begynner jeg å skal regne med noe annet også. Jeg må jo ha kommet noe lenger etter så mange år. Det må jo være noe mer som gjelder etter så lang tid som kristen. Nei, det frelse kun i Jesu blod alene. Også i kveld. Du som sitter her og har vært kristen kanskje i 50 år og mer. Skal få lov til å tro, til tross for mitt lange syndige liv, som kristen, skal jeg få tro at det blodet gjelder for meg. Ja. Også kan være så dristig å si det at du kommer til å synde mer før du går ut av denne verden. Får du enda noen dager, enda noen år, Ja, vi kan si det på forhånd. Det ikke, du trenger ikke være noen profet for det. Du kommer til å synde. Mer enn en gang. Ja. Derfor er det så godt å lese om den samaritanske, eller den barmhjertige samaritan. Han fikk lagt denne stakkaren inn på dette herberget, og så sier han alt det du måtte legge ut på ham, det skal jeg betale når jeg kommer igjen. Altså, han har betalt helt fram. Eller så måtte jeg jo se på fremtiden med gru, altså. Hvis jeg ikke skulle få tro at det som kommer til å skje der også, det har han allerede hatt et oppgjør med. Når jeg kommer inn for Gud med en konkret synd, inn for Herren, og bekjenner den, så det en synd som han allerede har hatt et oppgjør med før den skjedde. Kan du tro det? Og var det Jesus gjorde nede på Golgata? Og alle dine synder. Og alt det du han tok med seg opp dit. Min første tid som kristen, så var jeg med i en sånn sanggruppe som sang rundt omkring på bedehusene. Og det var særlig en som gikk igjen. Det denne, da jeg mitt liv til Jesus gav, min synd forsvant i nådens hav. Og langt ifra. Det var ikke sant. Det hørte så fint ut. Ja, når var det den forsvant i nådens hav da? Det var da Jesus døde på korsets tre. Da forsvant dine synder i nådens hav. Og så har jeg fått del i denne frelse riktig nok. Men den var til veiebrakt for et par tusen år siden. Det var han som gjorde det. Ja. Det skal du og jeg få lov til å gå videre på. Vi skal få lov til å gå inn i evigheten på det, og vite at det en som venter på oss der. Det han som har gjort opp vår sak. Jeg kom hjem med noe annet. Hør det alvoret, kjære venn. Da kom jeg ikke inn. Om du kaller deg pinsevenn, eller baptist, eller lutheraner, eller hva det hjelper ikke det. Det Jesus du må få det samme forholdet til. Se at det frelse kun. Ja. Ja, Herre Jesus, vi takker deg for ordet ditt. Takk for din hellige ånd som retter ut alt det som vi roter til. Og jeg ber om at du må sette det på rette plass for oss i kveld, Jesus. Ikke alle de ting vi får til nå. Får laget til noe kristenliv såkalt. Men at vi virkelig får møte deg i sannhet. Og se at det fullbrakt. Det ferdig. Det fullkomment. Forbarm over oss for ditt dyrbare navn skyld. Amen.